tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Kako bi mogao da izgleda školski čas na kojem bi predavaču i učenicima bilo omogućeno da zajednički istražuju uz pomoć savremenih tehnologija? Jedna kompjuterska avantura je zapravo tema današnje emisije Digitalne ikone. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tamara Vučenović, a moj vaš današnji gost, gospodin Ante Čurlin, diplomirani inženjer elektrotehnike, profesor informatike i računarstva. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Evo, ja sam pročitala, Ante, na početku jedan deo teksta, zapravo razgovora koji ste dali našim kolegama iz politike. Jedan zanimljiv naslov: đaci putuju i kroz prostor i kroz vreme. Pričat ćemo danas o softveru i vašem izumu. Pričat ćemo i o tome šta sve tehnologije danas, kako možemo da ih iskoristimo. Jako je to tema o kojoj se često govori kada je o obrazovanju reč, ali ne polazi nam uvek za rukom da tehnologije možda iskoristimo na adekvatan način i da zaista deci i mladima određene teme približimo uz pomoć onih tehnologija koje koriste svakodnevno. E sada, ja predlažem da krenemo redom. Pričat ćemo i o tome kako predajete danas informatiku deci koja se zapravo rađaju okružena svim ovim gadgetima koje koristimo svakodnevno. Vi ste 15 godina radili na jednoj složenoj softverskoj aplikaciji koja se zove GEA. Pa da krenemo od toga, globalna edukativna avantura, ali i kompjuterska avantura.
Da. To je u stvari jedna velika avantura kroz znanje, gde se na jedan različiti način, intrigantan način, malo igranje sa naukom, upoznajete sa gradivom. Pri tome im je bila jako važna takozvana interaktivnost, znači da moji đaci učestvuju u onome što ja pričam, znači ne samo da gledaju. Znači, to nije PowerPoint prezentacija, nego imate dugmiće, pa šta bi bilo kad bi. Pa je to krenulo pre 15 godina na jednom mnogo nižem nivou, pa onda kad sam video da mogu da uključim razne stvari, a spektakularno je da recimo možete da uključite kamere online širom sveta, tada posmatrate šta se dešava na visokim planinama, pa šta se dešava u kosmosu, pa da zavirimo u neki vulkan, da gledamo životinje u prirodi, to je njima sve bilo interesantno. Obzirom da informatika i računarstvo ima kao neke elemente i multimediju i digitalnu montažu, sve to kada upakujete, vi maksimalno držite pažnju. Intrigirate ih, vučete ih, njima interesantno, a meni brže prođe čas.
Sada daćemo primere, brojne primere. Vi ste sada saželi, zapravo rekli, suštinu ovog softvera. U tekstu "đaci putuju i kroz prozor, prostor i kroz vreme" je na zanimljiv način predstavljena vaš rad, ali moram da priznam da je meni potrebno dodatno objašnjenje, iako sam tekst pročitala. Dakle, na koji način, pod znacima navoda, radi ova aplikacija? Šta nam je potrebno?
Da, potrebno je jedan kvalitetan računar. Pod kvalitetom podrazumijem ne ništa spektakularno, nego da ima malo više memorije, da ima brz internet, to je ključna stvar kada uključujete kamere i kada radite neke simulacije, da imate dobar kvalitetan monitor, ja ovo radim na projektoru, na video beamu, tako da to nije problem. Ali ako to radite kod kuće ili gledate nekom posebnom računaru, morate ipak imati malo kvalitetniji računar sa bržim diskom, većom memorijom i ovaj, da kažemo da bude malo zahtevniji.
Hajde da damo neki primer, recimo, šta sve možemo da radimo sa ovim softverom? Šta se možemo da vidimo?
Šta se može da se vidi? Pa, prvo, možete da, ja kao fizičar i kao elektroinženjer, meni prostor i vreme jako važan faktor i u prvom modulu možete da vidite, recimo, šta se dešava u ovom svetu statistički gledano u sekundu, koliko se ljudi rađa, koliko ljudi umire, da li ste posekli toliko i toliko hektara šume, koliko je proizvedeno automobila, bicikala, koliko ljudi obolelo, koliko se desilo saobraćajnih nesreća. To je sve strašno interesantno na jednom globalnom nivou. I vi u sekundi statistički lako posmatrate šta se desilo recimo za 10, 15, 20 sekundi. Onda mi je bilo interesantno da predstavim neke stvari, rast čovečanstva, recimo, da li nas čeka u sledećih 30, 40, 50 godina demografska katastrofa ili nešto drugo. I onda sam tu radio neke matematičke analize, predikcije šta će se desiti i to je vrlo interesantno kada se pogleda. Jedan deo je predstavljen, palo mi je na pamet da uzmem kamere da predstavim šta se dešava u tom trenutku u nekom delu sveta. Pa sam krenuo od jedne stvari, druge i na kraju sam uspeo da pokrijem sve zemlje na svetu, sve kontinente, naravno tamo gde postoje kamere, tako da možemo da se uključimo, da pogledate, vi želite da gledamo Antarktik, ajde da gledamo pingvine, ili da gledamo, ne znam, slonove na Poilu u ovoj i ovoj zemlji, ili da posmatramo sa nekog oblakodera. Tako da je stvarno svakim danom i, kažem, svakog trenutka to različito. Nije isto da gledate pre podne, popodne ili uveče. I jednu istu kameru možete da posmatrate na više načina.
Rekli ste mi jedan zanimljiv primjer, izvinite što vas prekidam dok smo se pripremali za razgovor, a to je kako, recimo, deci objašnjavate pojmove kao što su brzina svetlosti i naveli ste dobar primjer o kako vreme protiče zapravo drugačije.
Da, jedan na danima nauke koje organizuje naša škola, uspeo sam da, palo mi je na pamet, u stvari da obradim paradoks blizanac čuveni, da pokažem deci da vreme ne teče isto u svim inercijalnim sistemima, znači što se krećemo brže, vreme sporije prolazi. Naravno, to se gleda na brzinama koje su bliske brzini svetlosti. I sad smo izveli jedan eksperiment, naravno je to u prirodi nije tako lako ostvariti, nije moguće u stvari, da kada bih ja ušao u raketu i putovao godinu dana i vratio se posle godinu dana leta, da letim brzinom, bliskoj brzini svetlosti, da bih ja bio mlađi od mojih đaka, jer bi za njih prošlo mnogo više vremena. I to je za njih ovako šokantno, naravno da jeste, ipak su oni osnovna škola, ali kad vi to izanimirate i pokažete kako se od jedne devojčice ili dečaka pretvara, kako se oni sad
pretvaraju.
Postoji
aplikacija, ali tako?
To je aplikacija, to je softver, to za njih izgleda šokantno. I onda krenu objašnjenja, naravno to će saznati na fakultetu šta. Ali, kažem, to je intrigantno, šokirujuće, a to je bio meni cilj, da ih malo uvučem u tu priču.
A koliko ste u toj nameri uspeli? Dakle, to da se vratimo na početak i na ovo moje pitanje i komentar o tome koliko koristimo tehnologije, koliko zapravo zaista koristimo tehnologije da bismo današnju decu, da kažem, motivisali da uče više, da saznaju više, da postavljaju pitanje.
Ovo je pravo pitanje, znate u kom smislu, oni imaju svi računare kod kuće, skoro svi, i imaju vrlo kvalitetne i brze računare. Nedostaje im samo primjena tog računara. Oni svi mogu da izađu naravno na internet i da surfuju, što kažu, da gledaju informacije, ali im treba ipak neke podatke obraditi, servirati i tehnološki ponuditi kao softversku aplikaciju. I to je moj zadatak. Znači da im neke stvari koje oni znaju vizuelno, praktično, interesantno, takmičarski prikažem.
I što bi zapravo trebalo da bude suština, bez obzira da li je informatika kao što je bila u tom trenutku izborni predmet ili će biti obavezni predmet?
Od ove godine je obavezni predmet za petake, a idućih godina pretpostavljam i za šestake, sedmake i osmake. Tako da petaci imaju svoj neki program i malo različit, sedmaci i osmaci imaju malo ozbiljnije stvari, ali s obzirom da se radi multimedija praktično u svakom razredu, onda je ovo dobar način da im približim i šta je video i zvuk i animacija i tekst i grafika, tako da oni to znaju, ali još uvek nemaju znanje da nešto isprogramiraju ili da odrade. I zato im treba u stvari nešto što je gotova aplikacija kao što je GEA.
Ali ovo što ste vi sada ispričali je i dobar put da se zainteresuju zapravo za programiranje.
Jeste, to je jedan od mojih ciljeva, da ih uvučem u taj svet, da oni vide da mogu puno da urade. I mnogi od njih, moram to sad javno da kažem, odlični su i da kažemo programeri pod navodnicima, znači neke stvari već primenjuju, pošto su videli kako to funkcioniše, pokušavaju sami to da urade i to divno rade i moram da ih pohvalim. I idemo ne samo, kažem, od škole do škole ovde u Beogradu, nego smo gosti bili nekih drugih škola. Prva škola gde smo gostovali bila je škola Nikola Vukićević u Somboru. I tu smo divno primljeni i direktor Đuro Bulović je divno nas primio i tamo smo, da kažemo, počeli sa tim putom oko sveta i sad krećemo dalje.
Club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me.
9 sati i 15 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Sa nama danas profesor Ante Čurlin, diplomirani inženjer elektrotehnike i profesor informatike i računarstva. Pričamo o jednoj zanimljivoj kompjuterskoj avanturi. Ante, pomenuli ste da postoje mogućnosti i da se izračunaju konkretni podaci, zanimljivi podaci koji mogu da podstaknu decu na ne samo na razmišljanje, nego na bolje razumevanje.
Tako je. Ono što smo nekada pričali ex katedra i na tabli ispisivali kredom, mi danas možemo gotovo u sekundi da pokažemo računarom kako to izgleda. I recimo, ako pričamo o nekim stvarima koji su vezane za svemir i za planete, jako interesantno, recimo, da vam računar odmah računa koliko biste vi sa ovim današnjim mišićnim sistemom skočili na Plutonu, na Jupiteru, na Veneri, na Suncu, znači da imamo jedan misalni eksperiment i da koristimo te konstante. I onda volim da pitam decu koliko ste vi stari, to je koliko imate godina, i onda koliko biste imali godina na Merkuru, koliko na Plutonu, i onda se oni smeju kad vide, recimo, da bi imali na Plutonu 2 dana ili 3 sata, a na Merkuru 5. razrednoj školi imaju 80 godina. Tako da, mogućnosti su tu vrlo široke, samo treba im na jedan interesantan vizuelni audio način pokazati kako to izgleda. Tako da, recimo, mi smo u stanju da na osnovu nekih pronađenih ostataka neandertalaca sintetizujemo glasove kako bi čovek to u ono vreme izgovarao. I to je njima šokantno i interesantno i smeju se, naravno, kad vide kako taj čovek je nekada govorio. Tako da idemo ka... očekujem da u nekom vrlo bliskom trenutku dobijemo i ostale glasove i onda ćemo moći da vidimo kako je u stvari on mogao da izgovara neku celu rečenicu, ne samo glas.
Vi ste im pripremili u okviru ove aplikacije i to im i puštate, i zanimljivo im je takođe iz računara glasove snimljene ljudi kojih više nema.
Jeste, to su naučnici preko nekih starih uređaja, valjaka, voštanih, traka starih snimali. I onda smo mi to digitalizovali i uspeo sam da dođem do nekih vrlo interesantnih glasova ljudi, znamenitih ljudi. Recimo, možete čujete kako je govorio Lev Tolstoj ili Pjotr Iljič Čajkovski ili Sergej Jesenjin ili Thomas Alva Edison i tragam sada za još nekim glasovima naših znamenitih ljudi, nadam se da ću ih naći. I deca to obožavaju, kako je govorio Bismarck, recimo, da ga čujete, ili neki ljudi za koje ne bismo rekli da postoje sačuvani zapisi, ali ipak postoje.
A kad pogledate s druge strane, to su materijali koji su, ne uvek, ali ponekad da, dostupni na internetu. Mogli bi i sami da ih pronađu, ali da li ih ne traže dovoljno ili prosto ne znaju gde da ih traže? Ovo jeste jedan od dobrih načina.
Da. Dobro ste mi pitanje postavili. Pitanje koje treba da objasnimo i 15 godina traganja. Internet jeste velika riznica svega i svačega, ali neki put kad tražite nešto, ne možete to da nađete. I ja sam, moram da priznam, tražeći neke stvari koje su mi bile bitne za jednu oblast, nalazio slučajno stvari koje su bile vezane za drugu oblast. Kada sam direktno u pretraživaču tražio te podatke, nisam uspio da ih naći. Tako da internet jeste velika riznica, jeste veliko blago, neka enciklopedija, ali nije lako, neki put je i nemoguće naći. Neki put se to nalazi na nekom sajtu privatnom, pa kad vi dođete na taj sajt, onda tek možete da priđete, jer je on zabranio pretraživanje, ili ne znam, jednostavno vi otkucate u Google nešto, ne možete da nađete, kad priđete sa neke druge strane, možete. To je jako interesantno. S druge strane, nema sve na internetu. Neke stvari morate da tražite preko nekih traka, preko nekih prijatelja, preko ljudi koje imaju to, pa možda hoće da vam daju, možda neće i tako. Ima dosta poteškoća. Internet, kažem, jeste veliki, ali treba znati. Ja neki put i ne znam.
A kažite mi, rekli ste 15 godina je trajalo istraživanje, to je prilično dug period. Počeli ste tada da radite na projektu i pretpostavljam niste imali pre 15 godina jasnu viziju kako će to zaista izgledati.
Nisam imao ovoj viziju, nisam tada imao ni softver. I ja onda tih 15 godina praktično mi traje iskustvo u programiranju, u multimediji, u nečemu što se zove tehnika pretraživanja, u skupljanju softverskih alata, jer ja koristim nekih 35 softvera da bih napravio i integrisao u ovom softveru koji je licenciran, koji sam naravno platio. I sve to vreme je u stvari bila neka priprema. I ja sam počinjao od nekih kockica da slažem taj mozaik i tek, ajde da kažemo, pre 5-6 godina je to dobilo neku formu današnju i onda sad je to uzelo veliko ubrzanje, jer sada praktično šta poželim to uradim. Ono što smatram da je za mene i za ovu aplikaciju značajno jeste ideja. Kad dođete do ideje, onda je lako ostvariti kad imate te softverske alate. Mnogi ljudi imaju problem da svoju ideju realizuju u softveru, ali ja sam taj put od 15 godina prošao.
Zanimljivo onda pitanje, 15 godina podudara se nekako sa godišnjicom. 15 godina se emituje i emisija Digitalne ikone, biće u septembru. Kako je, da kažem, izgledalo kada se prisetimo tih početaka i internet i svet i digitalne tehnologije bile su radikalno drugačije nego što su danas?
Tako je. Bile su drugačije. Vi ste imali mnogo slabiji internet, mnogo manje podataka. Čak je bila i modemska veza u početku, znači niste imali direktno vezu nego ste morali da zauzmete telefonsku liniju. Softveri koji su tada postojali nisu bili ni izbliza ovolike snage. Znači, ja se sjećam jedan softver koji sam koristio na početku, Harvard Graphics se zvao. I on je bio nešto u rangu PowerPoint, ali je bilo čudo. I neke stvari koje sam radio s njim zaista su bile fenomenalne. Ali to je bilo prevaziđeno i onda nekako vremenom počeli su da se pojavljuju softveri, ozbiljnije stvari u vezi sa videom. A rastom interneta i porastom broja sajtova koji su imali te podatke, vi ste lakše mogli da dođete do nekih podataka. A onda kad ste došli do tih podataka, trebao vam je neki softver, trebalo vam je neko znanje kako da to primenite, izmontirate i to je zahtevalo neki dodatni napor. Tako sam ja nekoliko godina potrošio u stvari učeći to programiranje, to je klasično proceduralno programiranje, jer kakav god vi alat imate, vi opet morate jedan deo da uradite manuelno. I taj deo manuelni je u stvari jako bitan. Jer kad biste sve radili u PowerPointu, svi bi to mogli da rade. Međutim, da vi nešto predstavite zanimljivo, da pokažete, treba vam ipak neko znanje u programiranju, pa onda da to ubacite u taj softver, a onda traganje za tim softverom. Da priznam, slučajno mi jedan drugar pomogao oko tog softvera svojevremeno, tako da, eto, kažem, nešto ima slučajnosti, nešto ima sreće, ali da citiram Edisona, 99% je perspiracija, 1% je inspiracija.
Evo sada da zaokružim ovaj deo razgovora, možda vam pričamo o tome kako su deca i đaci reagovali, na primjer, kada ste ih, pod znacima navoda, da kažem, vodili na Mars, odnosno prikazali.
Da.
I koje tu postoje tehničke poteškoće? Kako zapravo...
Vi ste mogli u nekom vremenu da imate pristup Mars roveru i da uključite kameru na Marsu. Najveći problem jeste tome što taj pristup ste mogli da dobijete u neko vreme koje je bilo neodgovarajuće, znači ili rano ujutro ili kasno uveče, to je pod jedan. Drugo, Mars je u tim trenucima bio udaljen oko 70 miliona kilometara, vidite kad to podelite sa brzinom svetlosti i vidite koje je to vreme, znači meni je potrebno 3,5 minuta da dam komandu i 3,5 minuta da se moja komanda vrati, znači ukupno 7 minuta. I ako vi sada tu kameru uključite i pokažete kako se ona pokreće na desno, treba 7 minuta deca da miruju. Jako teško.
A teško je i 7 sekundi.
Tako da je u stvari to bio problem, pa sam ja onda to izanimirao, u stvari to vreme izbacio i to kao izgleda trenutno. Tako da, to je samo Mars. A šta će biti kad bude neka planeta koja je udaljena mnogo, mnogo duže? Znači mi kažemo pomeri kameru desno, pa se onda vidimo iduće godine u ovo vreme da pogledamo snimak.
For love in a sad song. avenge your eyes and your cat-like ways. I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry.
Sati 29 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Pričamo danas, odnosno vodimo vas kroz jednu kompjutersku avanturu. Modul broj 9, Ante, je kviz.
Da. Današnji kvizovi znanja su potpuno drugačiji nego kao što je bilo nekada, da ste vi čitali pitanja, đaci odgovarali i onda nastavnik kaže to je tačno ili netačno. Ovo su kvizovi koje sam razvio isprogramirani kvizovi znanja koji automatski se biraju bodove, ali je bitno da su oni praćeni, to jest ta pitanja su praćena multimedijalno ili videozapisom, grafikom, animacijom, zvukom i to je onda njima spektakularno interesantno. I recimo kada im pustimo neko pitanje u vezi sa Brankom Ćopićem, pustimo im neki film ili deo isečak iz filma Orlovi rano lete. I onda oni vide Čkalju, Gutu, Dobričanina, kako su oni govorili i sve to, i onda je to njima interesantno. Ili im pustite kako Branko Ćopić kazuje svoju pesmu i onda ide pitanje. Tako da su ta...
To je zapravo, izvinite, jedan izvrstan način da se, pored toga što će im biti zanimljivije, da zapravo jednu izvesnu količinu znanja stalno mogu da dobiju samo gledajući, odnosno odgovarajući na pitanja, to su neka znanja, onako da kažemo, sa strane koja vi prosto, ali oni to svakako registruju i zapamte.
Da, registruju i obraduju se kad čuju tog pesnika ili znamenitog čovjeka kako govori ili ga vide kako radi, a svako pitanje je, kažem, garnirano tendenciozno slikama, videozapisima, da još nešto dodatno nauče. E sad, ti kvizovi su evoluirali iz jednog početnog kviza koji sam imao gde ste odgovarali na pitanja i računar je samo sabirao. Pa sam onda odlučio da napravim jedan kviz koji se nazva knockout sistem, samo za najbolje, gde morate da odgovorite sukcesivno na 10 pitanja u nizu. I na koje pitanje date tačan odgovor, znači on vas pusti. Ako pogrešite, on kaže u redu, odgovorio si na ovoliko pitanja, ostatak nemaš pravo. A drugi je tip ko više zna, znači odgovara na svih 10 pitanja, bez obzira da li je dao tačan ili netačan odgovor, sabira se i to je to. Tako da oni vole da odgovaraju na ta pitanja. Jedan sam zamislio kviz kao neka tajanstvena slika koja se otkriva, ona je pokrivena kockicama, vi birate koji hoćete kvadrat, kliknete na taj kvadrat, odgovorite na pitanje. Ako ste tačno odgovorili, taj kvadrat se uklanja i vi vidite deo slike. I pokušavate sad da vidite šta je na toj slici, da li je neka životinja, da li je neki znameniti čovjek, da li je neka prirodna lepota ili ne znam šta. Tako da voli i to da igraju. I, kažem, ima još tu nekolicina.
Oni zapravo izađu, da kažem, ispred u učionici, imaju 3D miša.
Jeste, imaju to žiroskopskog miša i sami mogu da biraju pitanja. Postoji kviz koji im omogućava da kliknu gde žele, da odgovaraju na pitanje pa sad šta dobiju. A neki kvizovi pitanja su redom, znači sukcesivno odgovarate jedno za drugim, može tu nastavnik da vodi kviz, a mogu i oni. Ja više volim da njima prepuštam, da oni sami to vode, onda oni dobijaju na značaju.
Koliko su vešti, koliko su zainteresovani, koliko kada im ponovite mnogo puta, oni sad već nauče neka pitanja, dakle koji je taj jedan opseg mogućih pitanja koji postoje?
Veliku pomoć imam od koleginica i kolega iz škole koji su mi dostavili ta pitanja. Pitanja su striktno vezana za gradivo i kviz od 10 pitanja sadrži sve predmete koji uče i onda smo se dogovorili da uzmemo još jedno 10. pitanje koje će biti iz opšteg znanja. I onda im tu postavimo pitanje tipa koji je ovo cvet, koji je ovo instrument, na koliko časovnih zona je podeljen svet i neke zanimljivosti koje smatramo da oni kao u tom uzrastu treba da znaju. Tako da je takmičenje žestoko. Neki put pravimo u školama po 3 člana uvijek i onda oni imaju pravo da se dogovaraju i nije lako, ali nije ni mnogo teško. Tako da oni to obožavaju. Naravno, uvijek dobijaju neku nagradu. Pobednici dobijaju čokoladu i diplomu šampioni znanja. Tako da vole da se takmiče, vole da učestvuju, pogotovo u tim interaktivnim kvizovima.
I softver zapravo omogućava, odnosno ubrzava takmičenje.
Da, softver ubrzava, softver sve sabira, znači tu je nastavnik kao element koji sabira ili vodi računa koje pitanje je tačno odgovoreno ili nije. Softver to sve radi, samo na kraju pritisnete dugme odštampa i on odštampa ime ekipe i broj bodova, tačno svako pitanje šta je dato kao tačan i netačan odgovor i to je to.
Modul zanimljivosti, prema vašoj statistici do sadašnjoj, učenici najviše vole, moram da kažem, nije ni čudno.
Da.
Tako?
Da. Zanimljivost je poseban modul gde sam ideje koje su mi padale u različitim vremenskim trenucima. Neki put i kasno uveče onda skačem i zapisujem da bih ujutru mogao da znam šta treba da uradim. Palo mi je na pamet da im neke stvari koje su mene interesovali, još uvek me interesuju ovim godinama, da vidim da li će i njih da interesuju. Pa, na primjer, pitam ih, deco, da li znate kako je, šta je bio prvi zvuk koji je ikada snimljen. I onda im pustite jednu devojčicu koja recituje i to je takav šum na tom valjku da oni jednostavno ne mogu da prepoznaju. Onda im pustite tu istu pesmu koja je snimljena u današnje vreme, savršeno, i onda ponovo pustite taj stari snimak, onda mogu da pogode. Ili pokažete koja je bila prva fotografija na svetu, to ih stvarno interesuje. Tako da vole oni te stvari da saznaju, samo im je potrebno da im na neki zanimljiv način to prikažete. Recimo, jedna ideja je bila da im pokažem kako izgledaju učionice u svetu, kako deca uče u drugim zemljama, u drugim kontinentama, oni kao pa naš kabinet nije, ne znam, opremljen ovako ili onako, i onda vi pokažete neku učionicu u Keniji ili u u Nigeriji, i onda ima jedan...
Pokazujete i učionici iz Finske.
Da, i ima jedan slučaj jako interesantan, neka učionica, nazovite to učionicom, od trske na zemlji, oni sede potpuno otvoreno, upao je lav i odvukao im učiteljicu, i sve to je kao tužan događaj, i onda oni kako, pa sve to, pa evo deco, nema škola, zidove, siromašnost, dakle, imate strahovitih priča i jako interesantnih. I onda oni kad vide kako izgledaju učionice u nekoj ultramodernoj zemlji i nekoj super siromašnoj zemlji, oni jednostavno ne mogu da veruju.
Ovo sad što ste rekli, eto, možemo da zaokružimo ovaj deo razgovora time, primjena informacionih tehnologija u procesu učenja. Kako biste mogli da kažem, sumirate vlastite rezultate, evo, nakon 15 godina i nakon ne samo primjene konkretno ovog softvera, nego i vašeg, naravno, iskustva i svakodnevnog rada sa decom?
To je vrlo kompleksno pitanje i imam u raznim školama koleginice i kolege koji predaju na svoj način. Neko ima svoj sistem. Ono što je bitno jeste da vi držite njima pažnju, da im mnogo dajete da vežbaju. I što samostalnije da rade, neki put je to moguće, neki put nije. Kada nemaju računare ili kada nemaju dovoljno preznanja, moraju sve da rade na času, ali ja im poneki put dam vežbe da odrade, pa se konsultujemo, pa ih uvlačim u sistem programiranja. Moram da priznam da neki od njih vrlo rado uzimaju udžbenike koje im dajem, fotokopiraju, i već su sada neki kvalitetni programeri, recimo osmaci koji su završili, pa idu i mogu da naprave svoj sajt i čak i na neki način da nude svoje usluge i da zarađuju. Znači, i to je moguće.
I zapravo je dobro upućivati ih na sajtove, i postoje brojne i besplatne alatke, kao što znamo, veliki broj zaista dostupnih na internetu i prilično dobro.
Ogroman broj je besplatan, praktično danas imate skoro sve besplatno, ali jedna je stvar softver, druga je stvar vreme koje provedete da ga naučite. Znači, ono što je bitno jeste da imate veliku volju, kad imate veliku volju naučit ćete, pa ne znam kako da je težak softver.
Running fast, running fast, running fast. Oh my. Running fast, running fast, running fast. Could you feel the way I feel? Could you see the way I see? Fantasy, the beautiful journey for you and me. Whatever I feel it for real. I'm trying to say, come with me.
I believe you through the mystery.
9:41, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2, sa mnom i sa vama ovog jutra Ante Čurlin, diplomirani inženjer elektrotehnike i profesor informatike. Pričali smo o jednoj globalnoj edukativnoj avanturi, o jednom zanimljivom softveru i o mnogim drugim temama. Ante, možda na kraju ostali smo dužni, a pomenuli smo na početku i vulkane, jedan od modula.
Jeste, taj modul je veoma interesantan. Deca znaju šta su vulkani, naravno, ali kad uključite kameru i pokažete im online kako to izgleda, spomenut ću ovde jedan primer koji mi sasvim pri ruci, a to je da smo u školi imali treći raz za osnovne škole i uključio sam vulkan Popocatepetl u Meksiku. Tog trenutka on je počeo da eruptira. Učiteljice su onako zgranuto ustale i ja sam bio isto šokiran. Prvi put sam video i ja online, znači erupciju, i svi smo gledali kako Popocatepetl eruptira. Pre par meseci smo gledali Etnu uživo, sinoć sam video da se i dalje puši, a neki vulkani su zaista spektakularni jer eruptiraju non stop. Kamčatka je niz vulkana koji imate, tako da oni vole to.
A gledaju oni to inače sami? Sigurno ste pričali o tome.
Da, pričali sam, ne znaju oni to. Prvo, te kamere nisu tako lako dostupne i vrlo često, da to kažem generalno za cijelu aplikaciju, sve kamere online koje postoje su kamere koje se kvare i koje se menjaju. I neki put jednostavno
uvek,
danas radi, za mjesec dana neće raditi ili se pokvarila. Jedna kamera je bila interesantna po tome što su je srušili slonovi. Znači, bila je na drvetu, prikazivala je životinje u prirodi i onda su slonovi došli da se češu o to drvo i srušili tu kameru. Onda su posle 7 dana došli tehničari, podigli na neko veće drvo, deblje, stavili ovaj solarni panel i sad ta kamera ponovo radi. Znači, slono može iz različitih razloga kamera da ne radi, a probajte da zamislite šta se dešava sa kamerom koja je blizu grotla vulkana i kad vulkan eruptira, nema ni kamere, nema ništa. Tako da je sve to, kažem, podložno promjeni, vi to morate da ažurirate, ali, kažem, vulkani su spektakularni i oni to vole da gledaju, pogotovo kad neki eruptira i kad im vi kažete da je on opasan i kad mu pokažete.
Uzbudljiv.
Tako je.
Sada važno pitanje, odnosno važna pitanja, naravno i u vezi sa ovim o čemu mi danas govorimo, sa konkretnom aplikacijom, ali i vaš način razmišljanja o ovim temama načelno, a to su pitanja copyrighta i pitanja bezbednosti, dakle čuvanja i zaštite nekih prava i s jedne strane, s druge strane kako se zaštititi u današnje vreme.
Jeste. Vi neke materijale koje koristite, oni su copyright i jednostavno ih izbegavate. Neki su u public domainu, znači smete da ih koristite. Neke kamere morate da platite. Neke morate da se prijavite, da kažete ko ste vi i zašta će vam, a neke su potpuno slobodne i možete da ih koristite. Tako da kad dođe do copyright priče, onda je tu sasvim... Ovo su edukativni razlozi. Znači,
predajete se izvijem deci o tome, jer oni sada već znamo i sami, preuzimaju filmove, preuzimaju igrice. Na koji način s njima pričate?
Ja im kažem, postoji jedan poseban deo na času, odnosno... 2 časa odvojim na tome da im kažem šta su prava koja moraju da poštuju. Igrice koje igraju, veliki deo tih igrica jeste slobodan, međutim ove spektakularne igrice koje oni koriste su zaštićene i ja kažem vi to morate da vodite račun o tome, ajde sad još u ovom trenutku u našoj zemlji još nije to baš toliko definisano zakonom, ali vrlo uskoro možete da dođete pod udar zakona. Tako da programe koje koristite, ja ovaj program koji koristim mogu da ga preuzmem, ali ja sam ga platio. Baš zbog toga da mogu da to distribuiram, jer kako ćete nešto ukradeno da distribuirate. Ili recimo neki film. Filmove koje svi gledaju, svi filmovi su sa zabranjenih sajtova, i oni to verovatno za kućnu upotrebu neće biti problem. Ali ja kažem, probajte to da prikažete javno i da naplatite neku ulaznicu za to, doći ćete pod udar zakona. Tako da mi govorimo o tome i govorimo još o napadima sa interneta, o mogućnostima kako da im virusi, zločudno pisani programi nanesu štetu, kako da se od toga odbrane i u komunikacije i naravno znate šta i sami zlonamerna komunikacija i ko se sve tu nalazi na Facebooku i na tim javnim mrežama. Tako da o tome vodimo račun. Oni to dobrim delom znaju, međutim neki od njih su vrlo neoprezni i ponašaju se kao da je to eto, nešto što je potpuno privatno i ne boje se ničega.
Jer vam se požele ponekad na neku
Više pričam sa njihovim roditeljima i upozoravam ih da to ne rade i da obrate pažnju malo. Morali bi roditelji malo više da vode računa gde im deca surfuju, šta rade, koje softvere instaliraju i tako da. Jedna devojčica mi je donela računar, žalila se da ne radi, imao je oko 4000 virusa. Tako da im preporučujem da kupe antivirusni softver i to ih košta 120 dinara mesečno, to je jedan sendvič.
Dobro, pričali smo, imamo i zakon o informacionoj bezbednosti i kad je reč o sajber kriminalu, savremenili smo naše zakonodavstvo. Naravno, ima još mnogo toga što je potrebno da uredimo, ali možda da ovom temom ne zaokružimo današnji razgovor, ostalo nam još svega nekoliko minuta. Trebalo bi, sada nećemo da još govorimo o tome, nadamo se da će i ova aplikacija biti dostupna uskoro i u školama. Kakvi su vaši, da kažem, planovi? Evo ga, septembar se bliži, počinje nova školska godina.
Treba tu dosta poslova uraditi oko organizacije i oko obuke ljudi koji će da taj softver prikazuju. Prvo pitanje je, odnosno prvi odgovor koji smo mogli da počnemo ovoj emisiji, bilo kome je ovaj softver namenjen. On jeste namenjen učenicima, ali je namenjen i profesorima i roditeljima. Jer svi oni treba da na neki način se trude da svoju decu edukuju, da im učine učenje lakšim i zanimljivijim i da rezultati budu što bolji. To je osnovni cilj G u jednoj rečenici. Dakle, ako tako priđu stvarima, onda će sve biti mnogo jednostavnije.
Kako se spremate za 1. septembar?
Za septembar se spremam intenzivno, radim na GEI gotovo svakodnevno, ubacujem nove stvari i nadam se da ćemo krenuti baš onako jako po navodnicima.
Evo, poštovani slušalci, dakle, u današnjoj emisiji Digitalne ikone sa nama je bio Ante Čurlin, diplomirani inženjer elektrotehnike i profesor informatike i računarstva u osnovnoj školi Drinka Pavlović. Svoje učenike, ali i kolege, čuli smo u uvodu jedan čudan san svet u kome možemo za tili čas da stignemo na različita zanimljiva mesta. Pričali smo danas o jednoj globalnoj edukativnoj avanturi i u čemu se ogleda jedinstvenost ove aplikacije, kao i brojne druge primere i teme koje su važne kada je reč o obrazovanju u digitalnoj eri. Hvala lepo što ste došli, Ante, što ste bili ovog jutra s nama.
Hvala i vama. Pozdrav svim slušalcima.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.